Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić zatražio od Srba sa severa Kosova da povuku barikade. Petković izjavio da su Evropska unija i Sjedinjene države dali garancije da će zahtevi Srba biti ispunjeni. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo da hapšenje osumnjičenog za terorizam u Bujanovcu za sada nije povezano sa krizom na Kosovu. Borjana Krišto imenovana za predsjedavajuću veće ministara BiH. Češki maloletnik pod istragom zbog lažnih dojava o bombama u crnogorskim školama. U Ukrajini skoro 18.000 civilnih žrtava rata. U nastavku emisije i ove teme. Kakva je situacija na Kosovu nakon postavljanja barikada? Za Radio Slobodna Evropa, građani srpske nacionalnosti u Gračanici u centralnom delu Kosova, Predrag Matić i Slaviša Delibašić.
Svaka barikada otežava situaciju. Bilo ko da stavi. Da li su Albanci, da li su Srbi, bilo što.
Nije bilo napeto ovako. Osjeća su prodavnicu kad uđe.
U Republici Srpskoj zvaničnici najavljuju otkaze za zaposlene u javnom sektoru koji nisu dolazili na posao. Predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić.
Mi iz tog razloga već unazad 2 godine insistiramo da vlada Republike Srpske objavi registar svih zaposlenih koji primaju plate iz budžeta ili iz javne sredstave. Ne može to biti državna tajna, to je javni novac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dale garancije za ispunjenje zahteva Srba sa severa Kosova.
Koristim priliku da saopštim dobre vesti, da smo dobili nikada do sada jače garancije od strane Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je reč o zahtevima Srba kao njihovom uslovu da se povuku sa barikada.
Predstavnici Srba su izašli sa 3 zahteva kako bi se povukli sa barikada. Oslobađanje uhapšenih Srba, povlačenje spiskova za hapšenje i povlačenje specijalnih jedinica policije Kosova. Petković je rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio od Srba sa severa da se povuku sa barikada, a da će odluka o tome biti doneta nakon razgovora tokom večeri. Za to vreme barikade na severu Kosova i dalje stoje, a jedna je 27. decembra postavljena i u Srbiji u blizini graničnog prelaza Merdare. Zbog toga su vlasti Kosova zatvorile taj granični prelaz. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednim od učesnika barikada, Dejanom Milenkovićem iz Košumlije.
Ovdje sam došao da dam podršku meštanima Merdara i okolnih sela koji su se samoorganizovali, koji su spontano ovdje blokirali magistralni put prema Prištini na 1,5 km od prelaza Merdare. Srbi na barikadama na Jarinju su jasno postavili svoje zahteve i mi naravno podržavamo te njihove zahteve. Dok se ti zahtevi ne ispune, mi ćemo ovdje biti na blokadi i naravno time i dajemo podršku da se ti zahtevi ostvare.
Zbog barikade u blizini Merdara zaglavljeni su kamioni. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa vozačima Samirom Zaimovićem i Vladimirom Uskokovićem.
Vozim robu iz Hrvatske za Kosovo, za Prištinu i čekam ovdje jedno 24 sata već. Tu sam prvi na liniji. Šta da kažem, čekamo dok se pusti ili ćemo morati da se vraćamo. Ne znam šta će biti dalje. Samo da se reši, pa šta god bude.
Sada ne možemo da se vratimo u Srbiju zbog barikada koje su postavljene dole. Razgovarali smo i sa policijskim službenicima koji nemaju ingerencije na tim ljudima dole. Oni čekaju neke direktive od koga, to već ne znam. Tako da smo evo tu zarobljeni i čekamo neke pregovore policijskih službenika sa ljudima na barikadi, šta će se dešavati. Najviše nas zabrinjava i nervira što niko da dođe da nam, znači, da neku zvaničnu informaciju i da znamo tačno šta čekamo i koliko ćemo čekati i ko je kriv za ovu situaciju. Mi znamo da mi nismo.
Vlasti u Beogradu nisu komentarisale barikadu sa srpske strane granice, dok su vlasti u Prištini poručile da su barikadu postavile, kako kažu, srpske kriminalne grupe. Nekoliko građana srpske nacionalnosti u Gračanici, u centralnom delu Kosova, Predrag Matić, Slaviša Delibašić i Pavle Maksimović, rekli su za Radio Slobodna Evropa da je situacija nakon postavljanja barikada na severu zabrinjavajuća. Sa njim je razgovarao Bekim Bislimi.
Svaka barikada otežava situaciju. Bilo ko da stavi. Da li su Albanci, da li su Srbi, bilo što. Da je dobro, nije dobro. Ali da li će da bude dobro, ne znam ni ja sam. Daj Bože, bude dobro.
Vazduh, atmosfera da nije kao što je bilo.
A kako je bilo?
Pa bilo je malo je bilo relaksadnije, nije bilo napet ovako. Osjeća se u prodavnicu kad uđem, osjeća se svuda.
Pa nije dobro nigdje da se stavlja barikade, to je normalno. Ali
Razlog zbog čega su stavljeni, to ne znam. Oni kažu ovako, ovi kažu onako, Bog ti ga znao. Pa nepovoljno utiče na sve, i na Albanci, i na Srbe. Nije dobro. Nije bolje da se družimo, da živimo zajedno.
Na Kosovu nema ni jednog aktivnog pripadnika vojske ili policije Srbije, izjavio je 28. decembra državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Nemanja Starović na konferenciji za medije u Beogradu. Starović je naveo da su određeni elementi oruženih snaga Srbije raspoređeni na terenu, ali samo na teritoriji centralne Srbije. Detalje donosi Mila Đurđević.
Dva dana nakon što je Srbija po naređenju predsjednika države Aleksandra Vučića podigla borbenu gotovost vojske i policije na najviši nivo zbog krize na Kosovu, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Nemanja Starović naveo je da su pripadnici vojske i policije raspoređeni isključivo na teritoriji centralne Srbije, ne i na Kosovu.
Dakle, određeni elementi naših oružanih snaga su raspoređeni na terenu, ali mislim da svi moramo imati u vidu da nema ni jednog aktivnog pripadnika Vojske Srbije ili Srpske policije koji je raspoređen na teritoriji Kosova i Metohije.
Odgovarajući na novinarsko pitanje kakvu podršku Srbija očekuje od Rusije, Starović je naveo da Srbija očekuje isključivo diplomatsku podršku.
Pre svega, podrška koju očekujemo od Ruske Federacije proizilazi iz pozicije Ruske Federacije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i cenimo svu pomoć i podršku koju smo do sada dobili od Moskve u organizaciji Ujedinjenih nacija. Ali, rekavši to, moramo imati u vidu i to da kada ocenjujemo situaciju na terenu na Kosovu i Metohiji, Ruska Federacija nije nikakav akter.
Rekao je Starović. Rusija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je 28. decembra izjavio da Moskva podržava Beograd i da je pogrešno tražiti destruktivni ruski uticaj na Kosovu. On je tako reagovao na izjavu kosovskog ministra unutrašnjih poslova Dželjelja Svečlje da Srbija pod uticajem Rusije želi da destabilizuje Kosovo podržavajući srpsku manjinu. Kada je reč o zahtevu Srbije upućenom KFOR-u da rasporedi manji deo pripadnika vojske na teritoriji Kosova, Starović je rekao da Srbija i dalje strpljivo čeka odgovor i da će u zavisnosti od tog odgovora odrediti koji će biti dalji pravni koraci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ministarstvo odbrane Srbije navelo je da hapšenje osobe albanske nacionalnosti u Bujanovcu na jugu Srbije, osumnjičene za terorizam, u ovom trenutku ne može da se dovede u direktnu vezu sa aktuelnom krizom na Kosovu. Predstavnici albanske zajednice u Srbiji i pojedini analitičari kritikovali su isticanje nacionalne pripadnosti uhapšenog u saopštenju Bezbednosno-informativne agencije Srbije, koja je vodila akciju hapšenja. Prilog Ljudmile Cvetković i Dušana Komarčevića.
Za sada ne možemo da procenimo da li postoji direktna veza sa aktuelnom krizom na Kosovu, ali postoji zabrinutost zato što je ta osoba uhapšena sa značajnom količinom naoružanja i municije.
Rekao je državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa na konferenciji za inostrane medije. Prethodno je Bezbednosna informativna agencija saopštila da je kod osumnjičenog pronađena veća količina naoružanja, 10 pušaka, jedan snajper sa prigušivačem, jedan škorpion sa prigušivačem, kilogram eksploziva, kao i veća količina municije.
Sumnja se da je oružje nabavljeno ilegalnim kanalima, a da je namera osumnjičenog bila dalji transport oružja na područje Kosova i Metohije.
Navedeno je u saopštenju Bezbednosno-informativne agencije 27. decembra nakon hapšenja. BIA je također navela da je uhapšena osoba albanske nacionalnosti, navodeći samo inicijale njegovog imena AB. Pri tome nije precizirano da li je reč o državljaninu Srbije ili neke druge zemlje. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je prema informacijama kojima raspolaže uhapšena osoba iz Podujeva, mesta na severoistoku Kosova. On je dodao da je uhapšen i posjedovao automobil bugarskih registarskih tablica. Dakle, više nije reč o lokalnom Albancu. Čak je i izjava na sajtu Bezbednosno-informativne agencije veoma značajna i stigmatizujuća, jer je saopšteno da je albanske pripadnosti. Nije navedeno iz koje je zemlje. Sva stigma je vezana za grad Bujanovac, gde su Albanci i za pripadnost Albancima.
Sve i tako, kad si išli pored.
ocenio je Mustafi. Vest o hapšenju osobe albanske nacionalnosti pod sumnjom za terorizam i posjedovanje ilegalnog oružja došla je u trenutku političke i bezbednosne krize na severu Kosova. Na to ukazuje i Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
BIA je na neprofesionalan način izvestila javnost o hapšenju iznoseći niz sumnji i spekulacija, kao i osjetljivih podataka o ličnosti poput nacionalnosti, umjesto činjenica i dokaza.
Navela je Bjeloš u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala da državni organi imaju najveću odgovornost da vode računa o miru i bezbednosti svih građana Srbije. Što se tiče oružja za koje je BIA navela da je pronađeno kod uhapšenog, Bjeloš kaže da bi velika količina oružja i municije u privatnom posjedu građana trebalo da zabrine. Dodaje da je na nadležnima da dokažu nameru da se oružje transportuje na Kosovo. Hapšenje u Bujanovcu odigralo se u trenutku kada su vojska i policija u Srbiji stavljeni u stanje pune borbene gotovosti nakon što su Srbi sa severa Kosova podigli barikade 10. decembra. Barikade su podignute zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, bivšeg pripadnika policije Kosova, koji je osumnjičen za napad na prostorije Centralne izborne komisije početkom decembra. Ministar odbrane Srbije, Miloš Vučević, je 28. decembra objasnio da vojska i policija nisu raspoređeni samo na liniji sa Kosovom, već na raznim lokacijama, ali nije dao više detalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borjana Krišto imenovana je na sednici Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine za predsjedavajuću veće ministara BiH. Na sednici je održanoj 28. decembra za Krišto je glasalo 23, dok je 15 bilo protiv. Krišto je prva žena na čelu državne vlade. Dugogodišnja je članica Hrvatske demokratske zajednice BiH. Krišto je u ekspozeu poručila da je put Bosni i Hercegovine ka Evropskoj uniji temelj rada veća ministara BiH. Pored evropskog, Krišto je poručila kako je za Bosnu i Hercegovinu važan i NATO put. Borjana Krišto je postala kandidatkinja za predsjedavajuću veća ministara na osnovu koalicijonog sporazuma koji su postigli HDZ, blok od 8 bošnjačkih i građanskih stranaka te Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Vlasti u Bosni i Hercegovini još uvijek nemaju odgovor kada će vizni režim uskladiti sa politikama Evropske unije, iako je BiH postala kandidatkinja za članstvo 15. decembra. Već Evropske unije još u septembru je suspendovalo vizne olakšice prema državljanima Rusije. A u izveštaju Evropske komisije jasno se ističe da i BiH ima obavezu da se uskladi sa politikama EU i po pitanju viza. Dolazak Čečena u BiH, koji su ruski državljani, preko aerodroma u Sarajevu i Tuzli otvorilo je pitanje bezviznog režima koji BiH ima prema Rusiji još od 2013. godine. Milorad Milojević.
Republika Srpska neće mijenjati spoljno političke stavove u vezi sa Rusijom i Rusija ostaje važan partner, poručio je danas Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Bosna i Hercegovina još nije uskladila svoj vizni režim sa viznim režimom Evropske unije, iako kao zemlja kandidatkinja od 15. decembra ima obavezu da to učini. Vijeće Evropske unije još u septembru je donijelo odluku da suspenduje olakšani vizni režim sa Rusijom zbog ruske agresije na Ukrajinu. Pitanje viznog režima koje BiH ima prema Rusiji pokrenuto je nakon dolaska Čečena u BiH ruskih državljana preko aerodroma u Sarajevu i Tuzli. 30 Čečena trenutno na granici BiH sa Hrvatskom čeka na ulazak u Evropsku uniju. BiH bezvizni režim sa Rusijom ima od 2013. godine. Dodik je na upit Radija Slobodna Evropa da kaže kada bi BiH mogla da uskladi vizni režim sa politikom Evropske unije, to povezao sa pitanjem sankcija BiH prema Rusiji.
To je to. Baš je Bosna i Hercegovina uvela sankcije, ali tako? To je ta priča koja se proteže čitavu godinu, kako navodno neki neodgovorni ambasador negdje dao svoj politički stav, ali kad dođete ovdje u stvarnu situaciju, onda vidite da Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije. Sankcije Rusije neće ni uvesti, odmah da znate, neće uvesti sankcije Rusije.
Dodik je iznio mišljenje kako je kandidatski status dat, kako bi se, kako je rekao BiH, uvukla u takozvanu zajedničku spoljnu politiku Evropske unije. Iz delegacije Evropske unije u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome postoji li rok do kada bi BiH kao zemlja kandidatkinja morala da uskladi svoj vizni režim sa viznim režimom EU te da ukine bezvizni režim sa Rusijom. No obaveza usklađivanja sa viznom politikom Evropske unije jasno se ističe u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini iz oktobra, U izvještaju stoji da je zakonodavni okvir o vizama u velikoj mjeri usklađen sa Evropskom unijom, ali da ga je potrebno u potpunosti uskladiti sa listom zemalja čiji državljani trebaju ulaznu vizu. Na problem s usklađivanjem ukazali su i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske, komentarišući situaciju sa Čečenima koji žele ući u tu zemlju, odnosno Evropsku uniju.
Napominjemo da sve treće zemlje koje imaju status kandidata za Europsku uniju, a Bosna i Hercegovina je zemlja kandidatkinja od 15. decembra 2022. godine, imaju obavezu uskladiti svoj vizni režim sa viznim režimom EU, pa se navedeno odnosi i na BiH.
Naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske za Radio Slobodna Evropa. Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine, podsjeća da se BiH obavezala da slijedi stavove Europske unije.
Ne možemo biti malo za Evropsku uniju kad nam to odgovara. Ako ima neki stav koji nam ne odgovara, kao što nekima recimo ne odgovara stav vezano za Rusiju, onda mi nismo dio toga.
Bosna i Hercegovina, osim sa Rusijom, bezvizni režim ima i sa Azerbejdžanom, Bahreinom, Turskom, Omanom, Katarom, Kuvajtom i Kinom. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome zbog čega BiH nije usaglasila vizni režim sa EU, te šta je sve potrebno da se to uradi. Evropska unija trenutno ima suspendovana tri sporazuma o viznim olakšicama. Osim potpune suspenzije sporazuma sa Rusijom, djelimično je suspendovan sporazum sa Bjelorusijom, te potpuno suspendovan i sporazum sa Vanuatuom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske, najavljuje otkaze za zaposlene u javnom sektoru koji nisu dolazili na posao. Dok iz institucija kažu da kod njih nema takvih, u privatnom sektoru se čude kako je takvo nešto uopšte bilo dozvoljeno. Detalje donosi Goran Katić.
Objavit ćemo imena onih koji su zaposleni u javnom sektoru, a ne dolaze na posao, poručio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković na sjednici Narodne skupštine tog entiteta u utorak 27. decembra. On je najavio da će objaviti i koliko dugo su te osobe bile zaposlene, te da će tražiti odgovornost onih koji su to omogućili. Njegov kabinet je 23. decembra poslao dopis svim ministarstvima i institucijama vlade da do kraja godine raskinu ugovore o radu sa licima koja se vode kao zaposlena, a koja ne dolaze na posao. Ukoliko nakon zadatog roka oni i dalje budu zaposleni, rukovodioci će biti uklonjeni sa svih funkcija. U dopisu nije navedeno koliko već traje ta praksa, ni zašto su se vlasti baš sada odlučile na takav korak. Aleksandar Radeta, direktor Entitetske agencije za javnu upravu, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu uopšte nije jasno kako je takvo nešto moguće.
Koliko ja znam, u organima državne uprave, državnih službenika i namještenika, ne vjerujem da ima takvih osoba. Uglavnom, to može se raditi o licima koja su ili savjetnici ili koji su u javnim preduzećima i tako dalje. Ali u organima državne uprave da su državni službenici, čisto sumnjam da ima takvi.
On ističe da se ovdje radi o krivičnom djelu, sticanju imovinske koristi drugom licu mimo zakona, jer je onaj koji je vodio evidenciju o dolasku na posao počinio prekršaj. Predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske, Božo Marić, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se već godinama u javnosti špekuliše o ovome.
Mi iz tog razloga već unazad dve godine insistiramo da vlada Republike Srpske objavi registar svih zaposlenih koji primaju plate iz budžeta ili iz javne sredstave. Ne može to biti državna tajna, to je javni novac. I mi tražimo da se objavi taj registar, da može jednim klikom da se ostvari uvid ko radi, sa kojom stručnom spremom i kolika su mu primanja.
On dodaje da je ovome trebalo drugačije pristupiti, organizovano slati inspekcije u institucije i javna preduzeća u kojima je, pretpostavlja, ovo najizraženije. U Elektroprivredi Republike Srpske, jednom od najvećih poslodavaca u entitetu, kažu da su tražili u svim preduzećima koja su dio njihovog sistema, gdje radi ukupno oko 8700 ljudi, da provjere da li ima takvih slučajeva. U Entitetskom ministarstvu poljoprivrede, čiji dio su i Šume Srpske, najveće entitetsko javno preduzeće koje zapošljava više od 4800 osoba, kažu da također sve provjeravaju po nalogu premijera. Iz privatnog sektora poručuju da odavno ukazuju da ima previše radnika u javnom sektoru. Saša Trijević, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Apsurd je da je vlada priznala da takvi ima, a mislim da će još veći biti problem, zato što ne znam kako će tima podijeliti otkaze, jer ako do sad nisu evidentirani da fale, znači ne postoji zakonsko rješenje da oni dobiju otkaz.
Prema podacima Entitetskog zavoda za statistiku iz marta ove godine, javna uprava je treći najveći poslodavac u Republici Srpskoj, iza prerađivačke industrije i trgovina na veliko i malo, te zapošljava skoro 27.000 osoba. Što se tiče javnih preduzeća, njih ukupno 229 u Republici Srpskoj zapošljava više od 29.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Ukrajini ima skoro 18.000 civilnih žrtava rata, saopštila je Kancelarija Visokog poverenika Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Od 24. februara, kada je Moskva pokrenula invaziju, do 26. decembra u zemlji je zabeleženo 17.831 civilna žrtva. I to 6.884 ubijenih i 10.947 ranjenih, rečeno je u saopštenju od 27. decembra. Dodali su da je stvarni broj znatno veći, ali da je teško dobiti pouzdane podatke sa prvih linija odbrane. Među ubijenima je 429 dece. Rusija negira da namjerno gađa civile u, kako nazivaju, specijalnoj vojnoj operaciji. Slučaj maloletnika iz Češke koji je slao lažne dojave o postavljenim bombama na mail adresa škole u Crnoj Gori istražuje tamošnja policija, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u češkoj policiji. Da je dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u školama poslao maloletni državljanin Češke koji nije povezan sa Crnom Gorom, saopšteno je 14. decembra iz uprave policije Crne Gore. Iz policije su tada zahvalili međunarodnim partnerima, češkoj policiji i ambasadi Republike Češke u Crnoj Gori na brzom i efikasnom delovanju. Dan ranije iz uprave policije su saopštili da su detaljno pregledali 93 osnovne i srednje škole u više crnogorskih gradova i da je utvrđeno da su dojave bombama bile lažne. Nakon što je parlamentarna većina usvojila amandmane na zakon o lokalnoj samoupravi, čime želi da odblokira proces promjene vlasti u Podgorici nakon lokalnih izbora, otvoreno je pitanje da li su izmjene zakona u skladu sa Ustavom. Amandmanima je predviđeno da lokalnom parlamentu prestaje mandat ako nadležna izborna komisija u roku od 60 dana od dana održavanja izbora ne objavi konačne rezultate. Ustavni sud nije funkcionalan i ne može da donese odluku o izbornim žalbama. O pravnim posljedicama izazvanim ovom situacijom Srđan Janković je razgovarao sa advokatom Milošem Vukčevićem.
Gospodine Vukčeviću, može li se deblokirati proces promjene vlasti u Podgorici na način što su poslanici vladajuće većine usvojili amandmane na zakon o lokalnoj samoupravi, kojima je između ostalog predviđeno da lokalnom parlamentu prestaje mandat ukoliko nadležna izborna komisija ne objavi konačne rezultate izbora u roku od 60 dana od njihovog održavanja, odnosno da li ova odluka u skladu sa Ustavom i šta sa činjenicom da se lokalni parlament ne može konstituisati bez konačne odluke Ustavnog suda o žalbama.
Pa vidite, ja ovo vidim kao još jedan pokušaj parlamentarne većine da donošenjem neustavnog zakona pokušaju da naprave jedan izlaz iz zaista institucionalne krize. Ali to po meni ne može biti put. Samo strogim poštovanjem Ustava i zakona može se izaći iz institucionalne krize. Dakle, u principu sam protivnik za donošenje ovakvih zakona koji su očigledno neustavni u mom stanovištu. Naravno, koristi se situacija što je Ustavni sud u blokadi, pa ne može on da ocijeni, odnosno utvrdi da je riječ o neustavnom zakonu, jer jedino on u tom smislu ima nadležnost da utvrdi je li neki zakon ustavan ili nije, ali prosto to ne može biti put za izlazak iz institucionalne krize. Posebno kad imate mogućnost, imate jednostavno i lako rješenje, to je da izaberete sudije Ustavnog suda. I prosto je po mom sudu nezamislivo od poslanika da ne izaberu sudi Ustavnom sudu i da potežu za jednim ovakvim, zaista neustavnim donošenjem ovakvih neustavnih zakona. Dakle, ne može se iz institucionalne krize izaći donošenjem neustavnih zakona i povlačenjem neustavnih poteza.
Kada vladajuća većina ne zna kako da riješi problem, onda promijeni sistemski zakon, pritom koristeći blokadu Ustavnog suda. Da li je to legitimno?
Pa vidite, to ne može biti legitimno. Po meni poslanici imaju i političku i moralnu obavezu, a posebno parlamentarna većina, jer ona sada čini vlast, da ne poseže za ovakvim jednim neustavnim rješenjima za koje se unaprijed zna da su neustavni, da je riječ o jednom zakonu koji je suprotan i zakon izbor odbornika i poslanika i drugim sistemskim zakonima i koji zadire uopšte ustavni poredak države Crne Gore.
Sadašnji saziv parlamenta Podgorice je zakazao sjednicu za 30. decembar. Da li nakon usvojenih amandmana na zakon o lokalnoj samoupravi, to može biti osporeno i da li je to u stvari početak novog nivoa krize?
Zakon koji sam shvatio juče je usvojen, dakle stupa na snagu, da li 8 dana od dana objavljivanja ili samim danom objavljivanja u službenom listu, ali svakako da se po ovom zakonu, koliko sam vidio iz medija, dakle vlada svojim aktom konstatuje prestanak mandata skupštini i imenuje odbor povjerenika. Dakle, u tom slučaju bi vlada svojim aktom konstatovala da je prestao mandat skupštini i odredila bi odbor povjerenika koji bi vršio funkciju skupštine sve dok objavljivanje konačnih rezultata i konstituisanje nove skupštine. Kad se zakon donese, on je jasno obavezujući sve dokle ga Ustavni sud ne proglasi neustavnim i ne glasi neustavnim.
Slušali ste razgovor Srđana Jankovića sa advokatom Milošem Vukčevićem o tome da li su izmjene zakona o lokalnoj samoupravi u skladu sa Ustavom Crne Gore.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tačno pre dve godine, 28. decembra 2020. godine, po prvi put zatreslo se tlo na širem području Petrinje, Siska i Gline, 60 km jugoistočno od Zagreba. Najsnažniji potres bio je dan ranije, kada je 7 ljudi poginulo. Obećana obnova daleko je od dovršetka, pripremio Eni Zebić.
40-godišnji Petrinjac Nikola Ivanić i sam je stradalnik od potresa. Živi već dvije godine s obitelji u kontejneru i nije zadovoljan obnovom. Ne samo zbog svoje situacije, nego i zbog situacije sa 70-ak petrinskih obitelji koje on obilazi kao aktivist socijalne službe Srpskog narodnog vijeća. Napravljeno je skoro pa ništa, kaže Ivanić za naš program.
Svaki dan sam na terenu, općinu Petrinja pokrivam, na tom dijelu nisam vidio ni jednu završenu kuću. Ima par kuća koje se rade, ali to je ono s puževim korakom, da se tako kaže.
E sad odgovor za $1,000,000, zašto?
Zbog papirologije, zbog nesposobnosti države, u kratkim crtama. Ono, mislim da su oni tu totalno zakazali.
U potresu 29. prosinca 2020. bilo je oštećeno više od 40 kuća i zgrada, a ukupna šteta procjenjuje se na 5,6 milijardi eura. Obnovu stambenog fonda preuzela je država, a jedinice lokalne samouprave obnavljaju infrastrukturu i javne objekte u svom vlasništvu. Opća je ocjena da je organizirana državna obnova nakon potresa zakazala, a da je cjelovito obnovljeno ono što su ljudi obnovili sami ili preko donacija. Predložit ćemo vlastiti program obnove stambenog fonda u Glini jer nadležni ne obnavljaju, nego igraju ping-pong sa prebacivanjem odgovornosti, kazao je novinarima tamošnji nezavisni gradonačelnik Ivan Janković.
Ljudima koji su u kontejnerima, koji ne znaju svoju sudbinu i sudbinu svojih domova, ljudima je teško gledati ovaj ping-pong između institucija, između ljudi koji bi trebali biti odgovorni, ponuditi konkretna rješenja i probuditi neku nadu. Teško je nakon dvije godine probuditi nadu. Kako govoriti o tempu i dinamici ako dvije godine nemamo jednu završenu kuću?
HDZ-ova gradonačelnica u Petrinji Margareta Komes je uz drugu obljetnicu potresa izdala priopćenje u kojem je izrazila nezadovoljstvo tempom obnove, a kao lijek predlaže samoobnovu, čime bi se zaobišao dugotrajni administrativni postupak koji mora provesti država u slučaju da ona obnavlja privatni objekt oštećen u potresu. U Sisku su gradskim sredstvima već pomogli samoobnovu socijaldemokratska gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček.
Naravno da je najteže 200-tinjak ljudi koji su još u kontejnerskim naseljima, međutim još je teže onima koji su u najmu, u tuđem stanu, u tuđoj kući, a gledaju svaki dan prolaze kroz svoje zgrade gdje obnova još nije ni krenula. U Sisku smo daleko najveći posao napravili sa darivanjem građevinskih kartica s kojima su građani kupili građevinski materijali, daleko više napravili nego što je kompletna obnova napravila u gradu Sisku u protekle dvije godine.
Svi u strukturama od premijera Andreja Plenkovića naniže obećali su novi zamah obnove u sljedećoj godini. Međutim, čini se da Petrinjca Nikolu Ivanića u to nisu uvjerili.
Ta cijela priča to stagnira, ono da budemo realni, tako da može biti samo gore. Kad se ove dvije godine ništa nije pokrenulo, zahuktalo, ajde tako kažem, da se vide nekakva dešavanja, tako da mislim da je to sad trenutno u nekakvom stagniranju, tako da tu nema nikakvog boljitka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i sam vas u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji uglavnom govorimo o energetici i energetskoj tranziciji, pa tako kad političari ne mogu da dovedu BiH u Evropu, onda vjetar može Evropu dovesti u BiH. Tačnije u kanton 10, gdje se uveliko grade vjetroelektrane. Generalni direktor belgijske Aspiravi grupe, Rick van der Waele.
Da se trenutno nalazimo u ranoj fazi razvoja, imamo na umu jačinu od 200 megavat časova. One bi bile povezane za mrežu.
Mostarski ekološki aktivisti ističu kako se rezultate njihove borbe već vide, te pozivaju sve građane BiH da im se pridruže. Predstavnik građanske inicijative Stop izgradnje mini hidroelektrana na Buni, Miroslav Barišić.
Mi smo uspjeli, znači možete i vi, i svi koji su ustrajni, borite se. Samo je bitno da dignete svoj glas protiv korupcije.
To su samo neke od tema o kojima ćemo govoriti tokom ove emisije. Ostanite uz nas. Da je u Bosni i Hercegovini široko rasprostranjena korupcija stoji i u izvještajima više međunarodnih organizacija o stanju u zemlji, među kojima je jedan od izvještaja Evropske komisije. Iz tog izvršnog tijela Evropske unije su iznijeli ocjenu kako efekti korupcije direktno utiču na dobrobit građana. Upravo korupciju kao direktnog krivca za njihove probleme ovih dana su, obilježavajući Međunarodni dan borbe protiv korupcije, ukazali i predstavnici tri neformalne građanske inicijative s područja Mostara. Oni se bore protiv realizacije projekata mini hidroelektrana na rijetkom prirodnom fenomenu, kamenoloma uz naselje te sporne deponije. Aktivisti ističu kako se rezultati njihove borbe već vide, te pozivaju sve građane BiH da im se pridruže kako bi se stvorilo okruženje za ostanak stanovništva u Bosni i Hercegovini. O tome više u temi Mirsada Behrama.
Neformalne građanske inicijative s područja Mostara već godinama se bore protiv izgradnje mini hidroelektrana na bunskim kanalima, rijetkom prirodnom fenomenu na ušću rijeke Bune u Neretvu, zatim protiv otvaranja kamenoloma uz naselje Kuti, sjeverno od grada, kao i za zatvaranje sporne deponije Uborak. Ti problemi i dalje nisu riješeni, a za njihovo uopće nastajanje predstavnici tri građanske inicijative koje se bore za rješavanje tih pitanja krive korupciju. Aner Omanović, mještanin naselja Kuti i član eko udruženja iz tog mjesta, sjeverno od Mostara, smatra kako korupcija ne pogađa samo jednu osobu, nego više grupa ljudi, sve dok sva prava građana ne budu narušena.
Kuti su pravi primjer kako potencijalni prijetnje eksplozijima, oblacima dima i potresima zbog proceduralnih propusta, da li slučajni ili kako mi sumnjamo namjeni, mogu ugroziti naše živote i zdravlje, ostanak na našim ognjištima.
Podsjećanja radi, mještani tvrde da su vlasti izdale okolinsku dozvolu stranom investitoru za otvaranje kamenoloma kod naselja Kuti, uprkos tome što je kamenolom udaljen oko 130 metara od najbližih kuća, a ne 700 kako stoji u dozvolama. Protiv okolinskih dozvola koje su vlasti izdale deponiji Uborak sjeverno od Mostara, borili su se i mještani naselja oko tog odlagališta. Kantonalni sud u Sarajevu je posljednjih dana po dvije tužbe građana presudio u njihovu korist i među ostalim poništio okolinsku dozvolu deponiji koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma i postupak vratio tom ministarstvu na početak. Od ljeta 2019. godine stanovnici Bijelog polja i Vrapčića zahtijevaju zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak, za koju tvrde da radi bez validne dokumentacije, da se smeće odlaže nepropisno, zatim da se osim komunalnog deponira i animalni te medicinski otpad, kao i da se procjedne vode ispuštaju u obližnji potok. Predstavnica inicijative Jer nas se tiče, koja okuplja mještane, Aisha Mujala, kaže kako građani znaju u čemu je problem.
Imamo reći samo jedno. Krivimo korupciju koja i sve koji su
koruptivnim radnjama, što je naš život pakao.
Upravo na problem korupcije ukazuje se i u izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. U izvještaju se uz ostalo navodi kako u oblasti borbe protiv korupcije nije postignut napredak, kao i da su se negativni efekti široko rasprostranjene korupcije i znakovi političkog klijentelizma nastavili snažno pokazivati, što je direktno utjecalo na dobrobit građana. Mještani naselja Kuti tako navode kako su vlasti izdale koncesioni ugovor za kamenolom, a sada tvrde kako ga ne mogu raskinuti jer će navodno plaćati odštetu. Predstavnik mještana Aner Omanović o koncesionom ugovoru kaže:
u kojem jasno kaže da koncesionar na svoj trošak i na svoj rizik pribavlja sve dozvole. Tim se grad Mostar i ministarstvo ogradilo od bilo kakvih tužbi. To su čiste neistine da će grad Mostar snositi neke posljedice.
Aktivisti ističu da će posljedice jedino snositi građani. Građanske inicijative su više navrata isticale da vlasti i njihovi, kako kažu, korumpirani državni službenici pogoduju investitorima i ne vode računa o interesu lokalne zajednice. Ane Romanović:
oni se bore protiv stanovnika svoje države, a mi se trudimo da ostanemo u ovoj divnoj našoj državi, da je zadržimo ovako kakva jest i da bude još bolja.
Borba mještana ipak daje prve rezultate. Stanovnici naselja kod ušća rijeke Bune u Neretvu, na biseru prirode Bunskim kanalima, izborili su se pravnim putem da se planirane dvije mini hidroelektrane izbrišu iz prostornog plana grada Mostara. Mještani tvrde da bi izgradnja mini hidroelektrana na tom području bila pogubna za stanovništvo, te biljni i životinski svijet. Predstavnik građanske inicijative Stop izgradnji mini hidroelektrana na Buni, Miroslav Barišić, naglašava:
da nismo zajedno s ekološkim udrugama digli glas protiv brojnih neregularnosti, ne bi se zaustavila gradnja mini hidroelektrana na bunjskim kanalima i ostali bi smo bez jedinstvenog fenomena prirode.
Ostalo je još da vlada HN kantona raskine koncesioni ugovor sa investitorom i da bunski kanali budu spašeni, ističu aktivisti, a njihova borba okončana. Predstavnik mještana Miroslav Barišić kaže da se isplati boriti protiv korupcije i biti uporan, te svim građanima BiH poručuje:
mi smo uspjeli, znači možete i vi i svi koji su ustrajni, borite se, budite uporni i uspješni. I mi vam dajemo punu podršku, vašim lokalnim zajednicama. Samo je bitno da dignete svoj glas protiv korupcije i svoju upornošću da zaustavite bezakonje.
Nastavak borbe za sprječavanje otvaranja kamenoloma uz naselje najavljuje i predstavnik mještana naselja Kuti, Aner Omanović.
Nećemo dozvoliti da se pogude nekome ko ne živi u našoj lokalnoj zajednici i da zbog nečijih interesa se naš miran život i miran san pretvori u noćnu moru.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Današnji svijet si ne može priuštiti karbonski intenzivne ekonomije. Iz tog razloga regioni bogati ugljem i lignitom sada moraju da se suoče sa izazovima pravedne tranzicije. Zemlje Zapadnog Balkana, od kojih ekonomije mnogih i dalje zavise od ovih resursa, su, bez obzira na to, potpisale Sofijsku deklaraciju i obavezale se da će do 2050. godine postati klimatski neutralne. Da bi to i postigle, moraju da osiguraju tranziciju svojih ekonomija ka dekarbonizaciji, a pravedna tranzicija je ključni aspekt tog procesa. Ovo se navodi u publikaciji pod nazivom 8 koraka ka pravednoj energetskoj tranziciji na Zapadnom Balkanu, o čemu za naš radio govore predstavnici rudarskih fakulteta u Prijedoru i Tuzli. Ovo je tema Arnesa Grbešića.
Pravedna tranzicija je ponovni razvoj zasnovana lokalno osmišljenim javnim politikama koje kreiraju kvalitetna radna mjesta i dostojanstven život za sve zaposlene i zajednice koji su obuhvaćeni procesom dekarbonizacije njihove ekonomije. Definicija pravedne energetske tranzicije ipak nije tako jednostavna. Dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru, Vladimir Malbašić.
Što se tiče pravednosti tranzicije, ona je pravedna u onom obimu i u onom obliku, u smjeru onoga koje je organizuje, koje pokreće i, da tako kažemo, onoga ko u principu insistira da dođe do tranzicije. Tako da kad pričamo o pravednosti i nepravednosti, to sad sve zavisi da li ta tranzicija može da zadovolji potrebe jednog društva ili ne može. E, u tom smislu kad pričamo o pravednosti, vrlo malo društava je izašlo zadovoljno posle tranzicionih perioda. E, u tom smislu govorim.
Međunarodne obaveze u oblasti energije koje je preuzela Bosna i Hercegovina su jasne. Nadležni su potpisali da će do 2050. godine i Bosna i Hercegovina biti klimatski neutralna. To znači da bi za 28 godina trebalo da prestane proizvodnja energije iz uglja. Zbog toga se govori o pravednoj energetskoj tranziciji. Profesor na Rudarskom fakultetu u Tuzli, Tihomir Knežiček.
Prijelaz na nešto u suštini, evo po tim nazovimo evropskim konceptima, je uglavnom prekvalifikacija radnika. i na tome se najviše radi kad se želi eto ta neka socijalna tranzicija da napravi. To jest naravno rješenje. Međutim, naš obrazovni sistem je u ovom momentu prilično trom da bi on prihvatio vrlo lako tu neku potrebu i način kako će doći do prekvalifikacije radnika.
Ponovo profesor Vladimir Malbašić.
Kako da tako kažemo da Bosna i Hercegovina u tome cijelom pitanju i tom cijelom procesu napravi samo održivu ekonomiju, a da ispoštuje, da tako kažemo, te neke osnovne principe i pravila energetske tranzicije, to je svakako pitanje za sve nivoe vlasti u ovoj državi i to je pitanje koje nameće, da tako kažemo, potrebu stvaranja jednog jedinstvenog strateškog dokumenta kuda i kako dalje u tom pogledu. Mi znamo da je Bosna i Hercegovina ima određene energetske potencijale, oba entiteta raspolažu sa energetskim potencijalima koji su i danas praktično i trenutno nosioci nekakve privredne djelatnosti i svih aktivnosti, ali kako napraviti zamjenu do 2050. To je sad pitanje koje ne treba, da tako kažemo, mala grupa ljudi da rješava, odnosno to bi trebalo da se postavi, da kažemo, u jednom širem kontekstu i u jednom strateškom smislu.
Evropska unija ima strateški dokument, to je zeleni plan za novu strategiju rasta i borbu protiv klimatskih promjena. Uz devastaciju okoliša, klimatske promjene su prijetnja cijelom svijetu. Zbog toga Evropska unija se želi pretvoriti u modernu, resursno učinkovitu i konkurentnu privredu bez neto emisija stakleničkih plinova do 2050. godine. Profesor Tihomir Knežiček.
Kad bi se napravila strategija prije svega i kad bi se ona slijedila, pa da se kaže da će to biti zaista jedan dugoročan proces do 2050. godine, onda se tu mogu sistemski napraviti neka rješenja. U ovom momentu ja ne vidim, kažem, tih sistemskih rješenja. Ali isto tako, moram da primijetim da ni Evropska unija nema sistemskih rješenja. Između ostalog, zato je dokaz, evo, ugasili su bili termoelektrane na ugalj, pa sad zbog te krize energenata oni ponovo aktiviraju ugalj. Poljska, na primjer, ona baš se puno i ne pridržava tih odredbi, da tako kažem.
Skoro 70% struje u Bosni i Hercegovini proizvodi se iz uglja. Profesor Malbašić ne protivi se rekonstrukciji termoelektrana u Bosni i Hercegovini u narednim godinama.
Naše, da kažemo, te tehnologije koje imamo u većini, da kažemo, proizvodnih objekata već tehnološki spadaju u tu neku donju, da kažemo, u smislu razvoja, tehnološkog razvoja procesa proizvodnje električne energije. I neophodno je da na određenom broju tih proizvodnih termoenergetskih objekata dođe do određenih dogradnje, rekonstrukcija i ostalog. Ali sve se to, da tako kažemo, opet što se tiče upoređenju sa drugim zemljama, ne možemo nekoliko najrazvijenijih europskih zemalja, da tako kažemo, uporedimo sa nama, ali sa nekim velikim brojem europskih zemalja naša tehnologija i nije toliko, da kažemo, u zaostatku. Svakako da traži određene rekonstrukcije i dogradnje, ali i to se može, da tako kažemo, postići u nekom periodu i sa nekakvim normalnim dinamikama izvođenja tih dogradnje i rekonstrukcije.
Tako razmišlja i profesor Knežiček.
Ne daju se odgovori na dva ključna pitanja. Prvo pitanje je da li ima mogućnosti da se korištenje fosilnih goriva nastavi uz neke inovativne pristupe. I sasvim je po meni logičan odgovor da ima. A opet, s druge strane, da li je ikad rađena studija ekološke opravdanosti upotrebe vjetroelektrana i sunčevih panela? Ja nisam ubijeđen da je to rađeno, a zašto? Prije dva mjeseca sam bio na jednom ovako značajnom evropskom skupu gdje je po meni po prvi put iz stručnjaci, znači ne one ovi donosioci odluka, nego stručnjaci su iznijeli problematiku koja se veže za korištenje vjetrenjača i ovih sunčanih panela.
Stručnjaci upiru prstom u pravcu amazonske prašume, pojašnjava profesor na Rudarskom fakultetu u Tuzli Tihomir Knežiček.
Jedna od ključnih posljedica je uništavanje šuma u Amazoni da bi se dobio jedan od substrata koji se koristi u materijalima za proizvodnju vjetrenjača. To se nigdje nije nikad pominjalo. Evo, ja sam to prvi put čuo prije dva mjeseca. Znači, sad s jedne strane imamo sječu šume, Amazon, jel, pluća svijeta i tako dalje, da bi se dobio proizvod vjetrenjača. Drugi problem je, na primjer, litijum kao mineralna sirovina, odnosno metal, gdje se planira uvođenje, jel, električnih automobila koje će koristiti litijumske baterije. Pa sve te analize pokazuju da je to potpuno neracionalno. Prvo što litijuma nema u naredni svega 20 godina, a drugo, pokazalo se tehnički da je neizvodljivo da velike građevinske mašine i rudarske mašine koje koriste tečna goriva, oni ne mogu da koriste baterije.
Nije samo mnogo posla u oblasti energije pred Bosnom i Hercegovinom. Naredne decenije moraju dati brojne odgovore. Dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru, Vladimir Malbašić.
Trenutno koliko god se forsirali obnovljivi vidovi energije, koliko god se, da tako kažemo, išlo na zamjenu, da kažemo, tih pod navodnim znacima prljavih izvora energije, to svi energetičari znaju da je ugalj jedini kontinualni izvor stvaranja energije, odnosno da ni vremenski uslovi, ni klimatski uslovi u smislu, znači, uticaja na proizvodnju ne mogu da kažemo da utiču na proizvodnju uglja, odnosno proizvodnju električne energije iz uglja. Drugo je pitanje kolika je štetnost te proizvodnje. E, na tom pitanju treba da radimo, na tom pitanju treba da planiramo i strateški odgovorimo na te sve striktnije zahtjeve koje Evropska unija postavlja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina, posebno Kanton 10, već su postali evropski partneri zelene energije, o čemu govore impozantni vjetroparkovi i dvije elektrane koje već proizvode električnu energiju, Mesihovina i Jelovača u Tomislavgradu, dok treću Ivoviku Livnu užurbano grade Kinezi. U planu su još dvije za čiju gradnju su zainteresovani Belgijanci i Švicarci, o čemu je javnost upoznata na konferenciji u Livnu. Priču bilježi Željka Mihaljević.
Zelena energija i tehnologija za Europu, održivi ekonomski rast za Livnu i Županiju 10, projekt je koji je ovu županiju još jednom pozicionirao kao poželjno mjesto za investicije u obnovljive izvore energije. Istaknuo je to županijski premijer Ivan Vukadin i dodao kako zelena energija i javno-privatna partnerstva imaju ključnu ulogu u održivom gospodarskom rastu.
Herceg-Bosanska županija lagano, ali sigurno zauzima svoje mjesto pod suncem kad se u pitanju iskorištenje bogatstva obnovljivih izvora energije. Meni je drago da smo prepoznati i u svjetskim korporacijama i firmama i dobra je stvar da naši domaći ljudi iz ovih područja su napravili te kontakte. Mi smo nekoliko puta bili u posjeti Švicarskoj i Belgiji, obišli smo strateške partnere i vidjeli smo da se radi o ozbiljnim firmama.
Ugovor o formiranju novog zajedničkog poduzeća Get Holding, županijska vlada i gospodarsko društvo Zero Emission AG potpisali su prije 8 mjeseci, a grupa Aspiravi iz Belgije uložila značajna sredstva. Govori nam to predsjednik županijske skupštine iz staroga saziva Jozo Ćosić.
Dakle, ova firma već preko firme Imres uložila u županiju 2 milijuna eura, govorimo o firme Spiravi, i također prije 10 dana odobrila 8,5 milijuna eura za firmu Get Holding koja je na prostoru naše županije. To ja sam pokazali da su to jake firme, da su to ozbiljne firme i da ćemo imati profit od toga kao županija, budući da smo 10% dioničari u Get Holdingu.
Kilovat sati zelene energije iz vjetroelektrana Mesihovina i Jelovača već su u sustavu distribucije, dok treću i Ivoviku Livnu užurbano grade Kinezi. Uskoro bi im se mogle pridružiti još dvije, direktor Get Holdinga Pero Vrdoljak.
Mi počinjemo u biti sa ispitivanjem vjetropotencijala na dvije lokacije. Jedna je na području Vagnja, druga je na području Kruga. I pošto mi znamo kakav je vjetropotencijal na Kamešnici, planiramo dalje istraživanje Vagnju prema Grahovu. Naravno i u Grahovi smo zainteresirani i ostalim općinama u našoj županiji. Tako da ćemo tu početi.
A generalni direktor belgijske Aspiravi grupe Rick van den Valle o trenutnim potezima i kapacitetu vjetroelektrana dodaje.
At this moment we are of course in an early phase of the development.
Da se trenutno nalazimo u ranoj fazi razvoja, imamo na umu jačinu od 200 megawatt časova, one bi bile povezane za mrežu, a vidjet ćemo još nadalje kako će se razvijati stvari na tržištu.
I tako je, kad već političari do sada nisu uspjeli Bosnu i Hercegovinu uvesti u Europu, snaga vjetra dovela Europu u županiju 10. Investitori kažu kako im je jedan od ciljeva podržati kako županiju, tako i Bosnu i Hercegovinu na njenom putu da postane važan strateški partner i poželjno mjesto za investicije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Investicija u energetski efikasan prostor se dugoročno isplati, jer se računi za energente mogu i prepoloviti. U kantonu Sarajevo, na primjer, aktivan je projekat utopljavanja kuća, koji dijelom finansira vlast. Čujmo prilog Andija Mioča.
Ljubica Dolović utoplila je dom u augustu ove godine. U Osijeku, nadomak Sarajeva, kuća od 200 kvadrata dobila je novo ruho. Fasada sa 10 cm stiropora i novi PVC prozori učinili su grijanje efikasnijim, jeftinijim i čišćim.
Prije vi ste grijali, ali to nije imalo efekta. Toplota je sva odlazila na prozore koji su bili nikakvi, u lošem stanju, i onda nismo mogli bez te fasade. To je sve bilo, što bi se reklo, ono šuplje, cigla. Tako da to nije moglo zadovoljiti tu neku toplotu u domu. Mi smo morali naručiti tonu i po čumura i nekih 10 metara drva da bi zimu pregurali.
Ugalj i drva zamijenila je klima, a trošak grijanja sveden je na mjesečnom nivou na oko 200 maraka uz ostale uređaje na struju. Nekad spasonosne peći danas služe kao ukras. U dvorištu su, kako kaže Ljubica, drva za svaki slučaj ako struje nestane. Utopljavanje je trajalo 4 mjeseca, a rađeno je u okviru projekta Sarajevske regionalne razvojne agencije. Ukupne troškove od oko 20.000 maraka sufinansirali su sa 45% općina Iliđa, grad i kanton, govori Ljubica Dolović.
Ako ljudi nemaju novca, opet taj projekat pomaže ljudima s time što ove banke partnere obezbijedi i čovjek može dignuti kredit, zadužiti se za neki, eto, koliko 4-5 hiljada, koliko već onaj dio koji on treba da plati. A onda kanton vas oslobađa one kamate 3%.
Energetski neefikasni objekti često se pregrijavaju da bi održali nivo toplote. Stručnjaci kažu da je utopljavanje investicija koja se vraća kroz uštedu, jer efikasan prostor ne zahtjeva toliku količinu energije, objašnjava stručnjak za energetiku Azrudin Husika.
Ukoliko je trošak mjesečni 100 maraka sa adekvatnim ulaganjem, mi trošak za energiju možemo upoloviti, a ono što nam ostane onda usmjeravamo na otplatu investicije koja može trajati recimo 7-8 do 10 godina.
Do sada je u projektu utopljavanja kuća za 3 godine završeno njih 24, kažu iz agencije, a ukupno je investirano oko 450.000 maraka. U toku su radovi na još 8 kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Na vratima Evrope.
Prezentirani su rezultati velikog regionalnog projekta pod nazivom Upravljanje staklenom ambalažom u zemljama Zapadnog Balkana, čiji je glavni cilj bio povećanje stope reciklaže staklenog otpada za 20%. Tokom nepune 2 godine njegove realizacije u 4 bosansko-hercegovačke lokalne zajednice prikupljeno je i na reciklažu upućeno 208 tona staklenog ambalažnog otpada. Projekat je implementiran u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, a financijsku podršku dalo je Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Slušamo priču Azre Bajrić.
Projekat Upravljanje staklenom ambalažom u zemljama Zapadnog Balkana implementiran je u protekle 2 godine u cilju unapređenja reciklaže staklene ambalaže u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. U BiH je realiziran u Novom Travniku, Konjicu, Iliđi i Bihaću, a zahvaljujući Ekopaku kao ovlaštenom operateru upravljanja ambalažnim otpadom. O razlozima zašto baš stakleni, pored drugih vrsta ambalažnog otpada, Amela Hrbat, direktorica Ekopaka, kaže.
Prije svega, niti u jednoj od ove 3 zemlje ne postoji reciklažni kapacitet za reciklažu staklenog ambalažnog otpada. Već smo, da bi ispunili ciljeve za reciklažu, za ovaj ambalažni materijal prisiljeni izvoziti. Najbliži reciklažni kapacitet za Bosnu i Hercegovinu je fabrika Vetropak Straža, koja se nalazi u Humu na Sutli, to je granica Hrvatske i Slovenije, dok kolege iz Srbije i Sjeverne Makedonije svoje ambalažno staklo izvoze u Bugarsku. Samim tim što nema reciklažnih kapaciteta, ne postoji ili su nedovoljno razvijeni i kapaciteti za prikupljanje staklenog ambalažnog otpada na mjestu nastanka. Dakle, prevashodni cilj je bio da se u pilotiranim opštinama u ove 3 zemlje pokuša doći do optimalnog načina prikupljanja, odnosno do optimizacije troškova.
Drugi je cilj projekta bio povećati stopu reciklaže staklenog otpada za 20% u odnosu na stanje prije projekta. Ekopak je za 4 lokalne zajednice osigurao 190 specijalnih zvona za odlaganje staklenog ambalažnog otpada, a uz pomoć komunalnih preduzeća organizirao prikupljanje i prijevoz na reciklažu. Muharem Veladžić, šef službe tehničke pripreme i razvoja u preduzeću Komrad Bihać.
Naši rezultati u prvoj godini projekta 2021. godine su bili već za 70% bolji u odnosu na 2020. godinu i količina ukupno prikupljene staklene ambalaže iznosila 49 tona. Ova godina završava i ukupna količina staklene ambalaže koja se uspjela prikupiti u ovom projektu iznosi nešto više od 60 tona. Taj pozitivni trend nadamo se da ćemo nastaviti.
U Novom Travniku je prikupljeno 114 tona, Konjicu 19 i Liči 11. Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.
Tako da je u Bosni i Hercegovini u toku trajanja samog projekta prikupljeno 208 tona staklenog ambalažnog otpada. Stopa reciklaže u ove četiri lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini je povećana za 27%, obzirom da je cilj bio povećati za 20%, znači da smo premašili taj cilj. Sve u svemu jedan vrlo značajan, vrlo zanimljiv projekat, saradnja tri operatera sistema iz tri zemlje, podrška međunarodnih organizacija GIZ, NALED i REDAH iz Bosne i Hercegovine. I evo, mi kao operateri sistema ostajemo i dalje raditi sa komunalnim preduzećima jer mi nemamo alternativu. Mi dakle nastavljamo ispunjavati ciljeve za reciklažu bez obzira što nemamo reciklažne kapacitete u našim zemljama.
Kao treći cilj projekta urađen je vodič za upravljanje staklenom ambalažom. Rezultati projekta prezentirani su na nacionalnoj konferenciji održanoj na Iliđi te završnoj, čiji je domaćin bio Beograd. Bitnim rezultatom ocijenjena je činjenica da su u lokalnim zajednicama u kojima je projekat implementiran građani informirani i educirani o načinu odlaganja staklene ambalaže, a posebna pažnja posvećena je ugostiteljskim objektima. Ivica Sivrić, direktor Asocijacije za ekonomski razvoj REDAH Bosna i Hercegovina.
Obnavljanjem ili sakupljanjem staklene ambalaže štede se i do 50% energije u odnosu da se staklo proizvodi iz minerala, ruda, kao što se inače radi. Kroz ovaj projekat i kroz suradnju i sa Ekopakom, sa komunalnim poduzećima, procenat sakupljanja stakla iz godine u godinu raste. Tako da smo sami projekat prestigli rezultate ili ciljeve koje smo sami sebi zadali.
Projekat upravljanje staklenom ambalažom u zemljama Zapadnog Balkana sufinansiran je od Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj te operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom Ekopak iz BiH, Sekopak iz Srbije i Pakomak iz Sjeverne Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iz Bosne i Hercegovine devetoro, dok iz Trebinja troje učenika krajem januara naredne godine idu u Milano na jednomjesečnu praksu. A riječ je o projektu Internacionalizacija VET sistema u zemljama Zapadnog Balkana, o čemu više u prilogu Nebojše Kolaka.
Cilj ovog projekta je otvaranje novih mogućnosti za mobilnost u okviru obrazovnog procesa u stručnim školama kao i doprinos kulturne mobilnosti u oblastima stručnog obrazovanja. Lidija Kraljević, Elektrotehnička škola Trebinje.
Prijavila sam se prvo na preporuku profesorice Milijane Ratković i na preporuku, to je pošto sam čula iskustva drugara iz razreda koji su prethodno bili i s namjerom da primjenim to neko moje znanje i škole na praktičan jedan način i da vidim kako je to u inostranstvu, kako je to pošto je ipak drugačije u praksi nego u teoriji.
Pavle Skočo, Elektrotehnička škola Trebinje.
Očekujem da stekne neka nova iskustva, naučim nešto novo i da upoznam nove ljude, da upoznam kulturu i inostranstvo i drugim zemljama.
Ovaj praktičan rad u zemljama Europske unije traje mjesec dana gdje srednjoškolci primjenjuju svoja znanja i imaju osmočasovno radno vrijeme, ali imaju vremena i za druženje. Luka Gađa je već bio na ovoj evropskoj praksi u Sevilji.
I moj posao je bio da radim kao serviser u jednoj prodavnici za laptopove i telefone i taj početak malo je bio teži dok sam prosto uhodao i pošto je drugi jezik i druga lokacija, trebalo je malo više vremena. Međutim, posle uz pomoć šefa i malo moje snalažljivosti, lako se to naučilo sve i eto, bilo mi je jako dobro tih mjesec dana.
Trebinjska tehnička škola već je duži niz godina učestvuje na ovom projektu internacionalizacije VET sistema u zemljama Zapadnog Balkana. Ovo je projekat gdje zemlje Europske unije daju podršku Bosni i Hercegovini kroz ostvarivanje praktične nastave u inostranstvu. Nebojša Bovan, direktor tehničke škole Trebinje.
Mi se možemo pohvaliti da ove godine od 9 učesnika u ovoj zadnjoj turi koja će ići, 3 učesnika iz cijele BiH su iz naše škole. Znači, tako da su naši učenici i profesorica Milijana Ratković koja je sa njima radila pokazali dosta velik nivo snalažljivosti znanja i pokazali da zaslužuju da idu na ovu praksu.
Ovo je 5. javni poziv za učeničku praksu u okviru projekta internacionalizacije VET sistema u zemljama Zapadnog Balkana, koji se u Bosni i Hercegovini realizuju od 2020. i trajaće do 2023. godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.